ڈخو باب پربھو یسو رو بارے خاص چیلانا اختیار ڈیون پربھو یسو بارے خاص چیلانا آپ کڈے ہیلو کرایو انوانا اختیار ڈنو کہ او منخا کا بھوت کاڈے ان اواری ہر بیماری ان تکلیف نہ بھلا کرے اواں بارے خاص چیلانا نا اے ہے بالکل شمعون جکے نا پترسوی کہی ان اوے رو بھائی اندریاس یعقوب ان اوے رو بھائی یہونا جو کو زبدی را ڈیکرائے فلپس ان برتلمائی توما ان چونگی لیون آلو متی ہلفئی رو ڈیکرو یعقوب ان تدی شمعون جکے نا ڈیخ پریمی بھی کہی ان یہودا اسکریوتی جکے پچھے دگو کارو پربھو یسو نا جھلوایو ہتو پربھو یسو رو بارے خاص چیلانا میلن پربھو یسو ایاں بارے چیلانا خمجا بیر کریا غیر قوم رے کئی علاقے جا سامری قوم رے شہراں لکھا نہیں جایا پر اواں اسرائیلی قوم آڑا کڈے جایا جو کو گمی جوڑے بھیڈا آڑی کارے جیت وی جایا تو اے کھنایا کہ آکاش کی بادشاہی نیڑی آ گری بیماراں نا بھلا کریا مریوڑا نا جیوتا کریا کوڑیاں نا بھلا کریا ان منکھا کھا بھوت کاڈیا میں تھانا اے کام کرن رو اختیار مفت میں ڈنوے یہ خرو تھے وی منکھا نا مفت میں بھلا کریا تھے آپ بیڑو خونو چاندی جا پیخا نی لایا سفر خارو آپ بیڑو نی کوئی تھیلو لایا نی پیرن خارو بیجو چوڑو نی بیج جتی اور نیج گیڑی لایا کیونکہ مزدور رو حق کے کہ اوے نا کام رے بدلے میں پاٹی لابھے جڑے تھے کئی شہر جا گاں میں جاؤ تو اڑے عزت آڑے میں نکری ٹھا کریا جو کو تھانا آپ رے گھرے لے جاوے تھے اوے رے گھرے اتری تک رہا جتری تک اوت خاں باہر نہیں ہو جاؤ جڈے کئی رے بھی گھرے جاؤ تو اوے رے گھر آڑا رے خارو پرارتھنا کریا جے اوے گھر را بھاتی تھانا عزت دیکھے تو ایشور رو خوک اوانا لابھ کھے پن جے او تھانا عزت کونی دے تو اوانا ایشور رو خوک کونی لابھے جے کوئی تھانا آمن نہیں دے ان تھاری بات نہیں خونے تو اوے گھر جا گاں خا بیر ہوفتے بیڑا آپ رے پگاری مٹی اوت جے چھڑک ڈیا ہوں تھانا خچ کہیں کہ اوے دن جڈے ایشور دنیا رو انصاف کرکھے تو اوت رے منکھاری حالت سدوم ان امورا رے شہرا خاں وی گھنی بری ہوکھے پربھو یسو رو آون والے مصیبت رے بارے میں خوناون پچھے پربھو یسو کہو جو وہ ہوں تھانا بھیڈا آڑی کار نہرا میں میلیں وہ یہ خارو تھے نانگ آڑی کار ہوشیار ان کبوتر آڑی کار نسوم بنو پن منکھا خا خبردار رہا کیونکہ وہ تھانا جھال رات دھرمی پنچایت رے خاما لے جا کے ان تھانا آپ رے بھکتی گھرا میں کوڑا مار کے او تھانا ماری وجہ خا حاکما ان بادشاہ رے خاما لے جا کے او تھانا موقع لاب کے کہ تھے اواں نہ ان غیر قومانا خوشی ری خبر خونا خگو پن جڈے او تھانا جھال لے جا کے تو یہ بات ری فکر نہیں کریا کہ تھانا کی بڑتی ڈیونی ہے کیونکہ جو کو بھی تھانا کیمن ہو کے او تھانا اوے گھڑی کہو جا کے تھے آپ بات کو نہیں کرو پن تھارے آکاشی باپ رو پویتر آتما تھانا کہے کہ کی کہنو ہے بھائی بھائی نہ ان باپ ڈیکرے نہ مراوڑ خارو جھلوا کے ڈیکرا اپنے ماں باپ رے خلاف ہو جا کے را ان اواں نہ مروا دے کے مارے ناری وجہ خاں خارا جنا تھا خاں نفرت کر کے پن جو کو مرتے دم تک مارے باتا ماتے بے کے اوے نہ مکتی لاب کے جڑے منک تھانا کئی شہر میں تنگ کرے تو بیجے شہر لکھا ناخ جایا ہوں تھانا خچ کہیں کہ تھے اسرائیل ملک رے خارے شہرا میں آپ رو کام پورو ہی کونی کر خگو ان منش پتر آ جا خیرو کوئی بھی چیلو آپ رے گرو خموٹو کونی ہوتو ان نیج نوکر آپ رے مالک خان چیلے رے خارو اے بھلو اے کہ آپ رے گرو جیڑو بنے ان نوکر آپ رے مالک جیڑو جے منک گھر رے مالک ناج بھونتا رو سردار بال زبول کہے تو ویر گھر رے بھاتیا نا تو اوے خاں بھی گھنو برو کہے کے خاں بیہن چاہیجے تھے اواں خاں نہیں بیا کیونکہ کوئی بھی اڑی چیز ڈھکیوڑی کونی جو کو خامی نہیں آخے ان کئی بھی لکیوڑو کونی جو کو ظاہر نہیں ہوکے جو کو باتا ہوں ہینا اندھارے میں کھنائی وہ اوتھے دین رے اجاڑے میں کھنایا ان جو کچھ ہوں تھارے کانا میں کہیں اوتھے چھتا خا اعلان کر کھنایا اواں خاں نہیں بھی ہو جو کو دل نہ مار نہ کہی پر آتما نہ مار کونی کھگتا یہ خارو ایشور خاں بھی ہو جو کو مارن خاں پچھے دل ان آتما بنا نہ نرک میں ناک کھ گئی کہ ہیک پئی خیرے بے چڑکے کونی بکتے پن اواں مئی خاں ہیک بھی تھارے آکاشی باپ ری مرضی کھٹال مر کونی کھگتی ایشور تھارے ماتھے رو ہیک ہیک بال بھی گنے اڑوئے ये खरबी होनी क्योंकि उबेरे आगे थारी कदर तो घने चिड़किया खा भी बधी के प्रभु यसु ना मनन अ नी मनन रो नतीजो ये खारू जो को भी मिनखारे रूब रूब ना मनखे तो हूं भी आकाश माथे आपरे बाप रे आगे उवे ना कबूल करी पर जो को मिनखारे रूब रूब ना कोनी मने तो हूं भी आकाश माथे आपरे बाप रे आगे उवे ना कबूल कोनी करा। प्रभु यसु री वजह खा मिनखा में बेर इं नी समझो कि हूं धरती माथे खुला करावण आयो हूं खुला करावण कोनी पण बिढ़ांत करावण आयो क्योंकि मारे आवण की वजह खा दीकरो बाप रे खिलाफ डीकरी मां रे खिलाफ अन बुहारी खाखू रे खिलाफ हो जाके इंसान रे घर रा भाती उवे रे दुश्मन होके जे कोई मेह खा घणो आपरे मां बाप या डीकरे डीकरे खा प्रेम राखई ओ मारे लायक कोनी। जे कोई मारे खारू दुख तकलीफ उखणन अन आपरे जान देवण रे खारू तैयार कोनी होतो ओ मारे लायक कोनी क्योंकि जको भी आपरी ये जिंदगी ना बचावण की कोशिश करखे ओ उवे अमर जीवन ना गुमाखे पण जको कोई मारे खारू आपरे ये जिंदगी ना गुमाखे उवे नाज अमर जीवन लाभ खे। अजर जको थाना कबूल करई ओ मना कबूल करई अन जको मना कबूल करई ओ मारे मेलन आले ना कबूल करई। जको कोई ईश्वर खंडेखो देवण आला ना ईश्वर खंडेखो देवण आला ओ खमज कबूल करई उवे ना ईश्वर खंडेखो देवण आले जितरो अजर लाभ खे। अन जको कोई नेक मिनखाना नेक मिना खमज कबूल करई उवे ना नेक मिनक जितरो अजर लाभ खे। जको भी मारे छोटे खा छोटे चेले ना मारो चेलो खमज हेक प्यालो ठाडे पानी रो पाखे तो हूं थाना खच कहीं कि उवे ना ये बात रो अजर जरूर लाभ खे।